v domě Petra a Ondřeje, když Pán Ježíš uzdravil vlastně Šimonovu tchýni. Vstoupil s Jakubem a Janem do Petrova domu. I tam tento nejbližší kruh učedníků viděl tuto mimořádnou věc. Půjdeme-li dál, tak byl to právě Petr, Jakub a Jan, které si Pán Ježíš pozval na horu proměnění, aby byli svědky té mimořádné události, kdy se vlastně spojilo nebe se zemí a byli u té mimořádné chvíle, kde Pán Ježíš byl proměněn před jejich očima. S Janem se setkáváme v určité chvíli, kde nám Jan jakoby nezapadá do toho obrazu, tak jak ho vymaloval Leonardo da Vinci v takové té téměř až zženštělé podobě u poslední večeře. Tak bývá někdy vyobrazován, ale je potřeba pamatovat na to, že Jan a Jakub to byli synové Hromu a oni to své jméno neměli jen tak. A tak v jedné situaci ho nacházíme jako takového i hodlivého zastánce v situaci, kdy jednomu chlapci, který byl posedlý démonem, pomohl někdo jiný, tak je to Jan, který říká: mistře, viděli jsme, koho si jak ve tvém jménu vyhání démony a bránili jsme mu, protože tě nenásleduje jako my. Tady to je skoro až petrovský postoj, tak jako tady vyjadřuje Jan. Ježíš mu tam říká: nebraňte, kdo není proti vám, je pro vás. Jakoby se tady Petr potřeboval naučit, že to boží dílo je ještě širší, než si myslel. No tak Pán Ježíš rozšiřuje jeho obzory. Byli to Petr, Jakub, Jan a také i Ondřej, kteří, když seděli na Olivové hoře naproti chrámu, tak se ho zeptali, no jak to bude ke konci času, jaké bude znamení konce, až se všechno začne schylovat ke konci. A jsou svědky slov Pána Ježíše, jaká budou znamení konce. V takové zvláštní roli nalézáme apoštola Jana při poslední večeři. Jeden z učedníků, kterého Ježíš miloval. Tak to píše Jan ve svém evangeliu a tak to píše o sobě, v třetí osobě. Byl u stolu po jeho boku. A ve chvíli, kdy Pán Ježíš pověděl, že jeden z nich ho zradí, tak do něho Petr šťouchne a říká mu: zeptej se, o koho jde. A Pán Ježíš to Janovi ukázal a říká: komu dám omočenou skývu, ten to je. My vlastně ani nevíme, jestli to bylo zjeveno jenom Janovi nebo všem učedníkům, jestli to bylo tedy slovo, které i Pán Ježíš zpětně pošeptal Janovi a on to věděl. Ani nevíme, jestli to věděli ostatní, ale Jan to věděl. Jan patřil mezi ty spolu opět s Petrem a Jakubem, kteří byli s Pánem Ježíšem v jeho nejtěžší hodině. Na Olivové hoře, v Getsemane, kde se Pán Ježíš modlil a vzal tam sebou nejblíž, jak bylo možno v té dané chvíli, vzal sebou Petra, Jakuba a Jana. Chtěl mít tyto tři učedníky u sebe. Jako jediný pak Jan stojí pod křížem. Jediný z učedníků. Pán Ježíš ho tam vidí a svěřuje mu do péče svoji matku Marii. Ženo, hle, tvůj syn. A potom řekl učedníkovi: hle, tvá matka. A Jan ji přijal k sobě. Jako jediný byl svědkem pod křížem a i proto zaznamenává některá slova, která ostatní evangelisté nezaznamenávají. Po vzkříšení, když dochází k dalšímu z těch několika zázračných rybolovů, To byl právě učedník Jan, apoštol Jan, který nejdřív poznal, co se asi děje, a řekl Petrovi, to je Pán. Byl to Jan, který byl citlivý na to, že přišel vzkříšený Ježíš Kristus. Půjdeme-li dál, zatím v biblických dějinách, v knize Skutků, tam se objevují, alespoň v počátcích, vedle sebe hodně Petr s Janem. Byli to oni, kdo šli o 3:00 do chrámu k odpolední modlitbě a nedali zlato ani nic jiného chromému žebrákovi, který tam přišel. Ale ve jménu Ježíše Krista ho uzdravili. A to jim otevřelo příležitost kázat. Petr a Jan jsou tam popsáni jako odvážní zvěstovatelé a lidé žasli a poznávali, že to jsou ti, kdo byli s Ježíšem. Petr a Jan potom byli těmi, které vyslala jeruzalémská církev do Samaří. Když se zjistilo, že v Samaří uvěřili mnozí v Ježíše, tak tam poznali, že přijali Boží slovo, tak tam poslali Petra a Jana a za jejich přítomnosti došlo k seslání a daru Ducha Svatého na Samařské. Tak je vidět, že apoštol Petra a apoštol Jan, kterého dnes máme před sebou, skutečně patřil ke sloupům církve. Můžeme teď snad postoupit za hranice Bible. Podle tradice, a tu tradici nám předává Janův žák Polikarpos, apoštol Jan pobýval v Efezu, tedy v Malé Asii, odkud řídil křesťanské obce. Tak teď, pokud vidíte na mapu, tak tam je o něch 7 zborů, kterým píše apoštol Jan v knize Zjevení, v poslední knize Bible. A je tam vidět, je tam naznačený ten ostrov Patmos v Egejském moři, jeden z těch malých ostrůvků, kde byl apoštol Jan ve vyhnanství. Apoštol Jan byl za císaře Domiciána vypovězen na tento ostrov Patmos pro slovo, které zvěstoval, a tam napsal knihu Zjevení. Za dalšího císaře Nervy v letech 96 až 98 se potom vrací zpátky do Efezu a za císaře Trajána sepisuje evangelium. To své podání evangelia až v této relativně pozdní době. A potom velice krátce, někdy kolem roku 100, apoštol Jan v Efezu umírá. Má se za to, že nezemřel násilnou smrtí, ale že opravdu zemřel pokojně ve vysokém stáří. Před vámi je vitráž kostela svatého Pavla z anglického Walesu, z Worcesteru. Na té vitráži je symbol apoštola Jana. Církevní otcové přidali k apoštolům, ke každému z apoštolů, určité symboly. A je zajímavé o těch symbolech vědět. Symbolem Jana je orel. Možná si všimnete toho kalichu, který je nad jeho hlavou. Má se za to, že to je kalich otráveného vína, který císař Domicián, tak to říká tradice, nařídil vypít Janovi. Jan poslechl, vzal ten kalich, vypil to víno, ale z tohoto vína ten jed se nějak dostal ven v podobě hada a utekl. A Janovi se vůbec nic nestalo. Tak to říká křesťanská tradice. A proč orel? Má se za to, že ten symbol orla u Jana má znamenat jakési výsostné Janovo postavení mezi evangelisty. Má se za to, jako kdyby to byla taková ta nejvyšší christologie, nejvyšší vyjádření o Pánu Ježíši, ještě vyšší, než nám podávají Matouš, Marek a Lukáš. Jako by to byl ten orel, který vidí ještě dál než všichni ostatní ptáci a dravci, jako by skutečně viděl skoro až do nebe a v tom nebi viděl Krista jako to věčné slovo, které se stalo tělem. To věčné slovo, které sestoupilo na naši zem. Tak orel jako král dravců. A apoštol Jan jako král evangelistů, teologů. Tedy orel jako symbol těch nejvyšších ambic v teologii. Královská christologie mezi ostatními apoštoly. Tolik pár dat ze života apoštola Jana, tak jak se s nimi setkáváme v některých situacích na půdě Bible a potom malinko v dějinách, které si přesahují biblickou zvěst. V dalších dvou zastaveních budeme mít před sebou Jana jako teologa a Jana jako proroka. A když budeme mít před sebou Jana jako teologa, Jan je především teologem lásky. A tak nejdřív otevřeme píseň 408, zpívejme z ní první a druhou sloku. Ty jsi láska sám, náš Pane. Píseň 408, zpívejme první a druhou sloku.
Thank you.
už těm varanům dochází dech. Tak nějak to je, když do života zasáhnou nečekané okolnosti, možná jako to vyhnanství Jana na ostrově Patmos, tak budeme doufat, že i tady z toho nakonec vzejde něco dobrého. Tak Lukáši, myslíš, že utichly varhany už? Apoštol Jan je autorem několika biblických knih. Jak se snaží ty varhany. Jan je autorem několika biblických knih, svého podání evangelia, dopisů, tří dopisů a zjevení, apokalypsy. Nejprve se zastavme u základní zvěsti evangelia a dopisu a potom u zjevení, kde Jan vystupuje jako prorok. To Janovo evangelium a to, pokud si člověk je pročte, tak hned zjistí, že Janovo evangelium je jiné, to jeho podání evangelia je jiné. Píše ho jinak. Píše někdy jiné příběhy, dává jim mnohem víc prostoru a jako by nám dával ještě mnohem hlubší vhled do těch situací, o kterých píše. Je zajímavé, že jestli východní tradice křesťanstva pravoslaví má nějakou výraznou postavu, tak je to právě apoštol Jan. Pro pravoslaví je apoštol Jan výraznou postavou. Velice si ho cení a je to právě pravoslavná tradice, která nazývá apoštola Jana teologem. Co tím míní? Míní tím to, že on je tím, kdo dokázal srozumitelným způsobem mluvit o hlubokých božích věcech. A že nám v určitém sjednocení s Pánem Ježíšem odhaluje tajemný přístup k Bohu. Tak to svým jazykem říká pravoslavná tradice. Kdybychom chtěli z Janova pojetí, z Janova evangelia a z jeho dopisů si vybrat nějaké téma, tak to bude určitě láska. Ale než zůstaneme u tohoto pohledu, který vychází z toho, že je to apoštol Jan, který řekne, Bůh je láska, tak si u toho vlastně uvědomujeme, že Jan jako jediný nám takto dává definici Boha. To je, tak se vyjadřují definice. Bůh je láska. Zjišťujeme, že on tu definici dává ještě širší. On řekne, Bůh je duch, Bůh je světlo, Bůh je láska. Tak to velice, velice odvážně říká a otevírá před námi ty obzory, co to znamená, když Bůh je duch a chce, abychom ho uctívali v duchu a v pravdě. Když Bůh je světlo a není v něm žádné tmy a osvěcuje každého člověka. A Bůh je láska. To je ten Janův mimořádná perspektiva, kterou před nás předestírá. Zůstaňme u lásky, která je takovou červenou nití, která se táhne evangeliem i jeho dopisy. Ten výrok Bůh je láska, to je v skutku a v pravdě teologický výrok, tedy teologie jako slovo o Bohu. Bůh je láska. V prvním listu Janově čteme, kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. To není tak, Jan to neříká tak, že by Bůh jednal laskavý, byl milosrdný, tedy, že by zdůraznil jeho činy, jak jedná. Jistě, že ano. Ale on řekne, že Bůh je láska. On tím vlastně řekne, že boží podstatou je láska. Nejde jenom o to laskavé jednání, Jde o to, že veškeré Boží jednání vyrůstá z lásky, je láskou protchnuto a k lásce směřuje. Jak bychom si toto přáli, aby to platilo o nás, že naší podstatou je láska a že všechno, co z nás vyplyne, vyplývá z lásky, která je tím nejvlastnějším naším bytím. Tak ty tváří tvář Bohu vidíme, že naší podstatou je něco úplně jiného. A přesto se Bůh rozhodl jako láska přebývat v našem nitru a přetvářet ho. Tedy Bůh je láska, tak to Jan říká, veškeré jeho jednání z této lásky vyrůstá. Bůh ale nejenom, že je láska, on svoji lásku zjevuje. Nejsou to jenom slova, není to jenom jeho bytí, jeho podstata pro nás třeba vzdálená, jakkoliv krásná, ale vzdálená, ale Pán Bůh zjevuje tuto svoji podstatu, která je k nám nakloněna a ukazuje ji v činech, v tom dobrém, laskavém jednání, tím, že vydal sám sebe v Kristu. Jakoby zaplatil za náš hřích svou vlastní osobou. Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Ta podstata Boží lásky k nám lidem se stává konkrétní a zjevnou v Ježíšově lásce. A nejenom konkrétní a zjevnou, ale také srozumitelnou, přijatelnou, docela jasnou. Zvláště, když potom čteme příběhy evangelií, tak jak je nám zaznamenávají evangelisté. A pak Janův důraz začíná u Boha, který je láska, u Boha, který konkrétně projevuje a zjevuje svoji lásku, představuje nám ji, konfrontuje nás s ní. A pak říká, milujte své bližní. Ta převratnost toho, čeho si všimnul apoštol Jan, je, že to starozákonní napomenutí, tak jak ho máme v Levitiku 19.18, kde se říká, miluj bližního jako sám sebe. Synoptici Matouš, Marek, Lukáš, Jan to kladou do úst některých lidí, jaké je největší přikázání. Miluj svého Boha z celého srdce svého a bližního jako sebe samého. A Jan si všimnul ještě něco jiného a posouvá celý koncept naší lidské lásky ještě někam mnohem dál. Jako jsem já miloval vás. Nemilujte bližní jako sami sebe. Tím kritériem už přestávám být já. A tím kritériem je samotný Kristus, samotná Boží láska. To je specifikum a mimořádnost křesťanské lásky. Tady je její specifikum, že její vzor není v nás, že nemilujeme druhé jako sebe sama. Ale milujeme druhé, jako Kristus miloval druhé. Do značné míry se tady dotýkáme nemožnosti milovat. A zjišťujeme, že potřebujeme jiné zdroje. Naše vlastní možnosti jsou krátké bez Boha na to, abychom milovali kristovskou láskou. Ale proto dostáváme Božího ducha, proto Kristus dává sám sebe nám. Žije v nás a my v něm. Abychom nemuseli milovat druhé, jako milujeme sebe, ale jako Kristus miloval nás. Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra. Tolik Jan teolog, tak jak ho nazývá východní církev. A z té jeho zvěstí jistě bychom mohli vytáhnout z evangelií a z Janova evangelia a z jeho dopisu i jiné skutečnosti, ale tato se mi zdála jako ta zásadní. Bůh je láska, která směřuje k nám a vede nás k lásce. A teď se podívejme na Jana jako proroka. Tady se před námi zase jenom v několika málo bodech otevírá Jan jako prorok. Když si srovnáme zjevení Janovo s evangeliem a dopisy, tak zjistíme, že zatímco v evangeliu a v dopisech se neobjevuje Janovo jméno ani jednou, kdy to tam je řečeno v náznacích a to ještě v třetí osobě, ve zjevení Janovo jméno máme čtyřikrát. To je určitá zajímavost. Text zjevení svatého Jana, text takzvané apokalypsy, je potřebí vnímat na základě dopisů sedmi maloazijským sborům, uprostřed nichž Jan v Efezu žil. Byla to do jisté míry určitá oblast, kde Jan žil a sdílel úděl těchto zborů. Když si čteme knihu zjevení, tak ono to někdy působí takovým dojmem téměř až jakoby nesourodým, že tam na začátku je ten příběh a slovo, konkrétní dopisy sedmi zborům, to se velice dobře čte, tomu do značné míry se snažíme nějak rozumět, vidět tam svůj obraz, ale pak přichází druhá část, která jakoby byla o něčem jiném, jako by měla úplně jiný charakter. A je potřeba, abychom vnímali, že to je skutečně jedna kniha, že to obojí spolu souvisí. Že to, co potom následuje dopisy těmto sedmi zborům, že nám dává jakoby vhled do toho, co ty zbory vlastně prožívaly. Od té třetí kapitoly dál vidíme, co ty zbory prožívaly. To není jenom to, co je napsáno v těch sedmi, v těch dopisech, v úvodu zjevení. I to všechno dál. Je tam jistě odkryto i to, co bude v budoucnosti, ale do značné míry už je tam to, co oni prožívali. Byly to Janovy zbory, museli překonávat velké těžkosti a zdá se, že překonávali těžkosti dvojího charakteru. Jednak to bylo velké pronásledování a pak to byly také vnitřní rozbroje. A Jan na tom ostrově Patmos v určitém klidu, pokoji, zdá se, že s určitým nadhledem, tak jsem si uvědomil, co jiného je vytržení než nadhled. Někdy potřebujeme určitého vytržení, abychom získali nadhled. A asi se mnou budete souhlasit, že často potřebujeme nadhled nad sami nad sebou, nad životní situací, abychom se trochu zorientovali. A abychom věděli, co povědět, jak se zachovat. Tak Jan z toho určitého nadhledu, z vytržení, najednou pořád má před sebou těch sedm zborů, kterým psal, ale má je teď, i tu jejich konkrétní situaci, ale má ji teď v tom mnohem širším pohledu celých lidských dějin. A tak Jan se tedy ocitá v Egejském moři na ostrově Patmos, doslova pro slovo Boží a svědectví Ježíšovo. Co je obsahem knihy Zjevení? Snad můžeme povědět, že v posledu je smyslem knihy Zjevení odhalit smysl lidských dějin tváří tvář akutnímu pronásledování. Chtěl bych jenom malinko okomentovat tři motivy, tři obrazy, se kterými se setkáváme, tak jak nám je Jan předkládá. Smysl lidských dějin, který vyrůstá ze smrti a vzkříšení Krista. Proč? No protože hned v páté kapitole se objeví beránek. To je první a základní Janova vize. Vidí beránka a vidí ho jako toho, který byl zabit a přece stojí před trůnem. Jan tady vlastně říká, že vidí dvě věci, ty dvě věci, které potom četla i církev, které psal. Jednak tady vidí, že že Ježíš zemřel násilnou smrtí. Ale na druhé straně vidí, že svou smrtí se podílí na královské a spasitelné moci. Vlastně tím říká to, že na zemi je Ježíš bezbranným, raněným a usmrceným beránkem. A přece skrze smrt a vzkříšení před trůnem Božím stojí vzpřímeně, nepodlomila se mu kolena a podílí se na Boží moci a dokonce má ve svých rukou dějiny světa. To se potom objeví v tom následujícím obraze. Tedy pokud církev čte tento příběh a vidí beránka z té Janovy vize, beránka, o němž ví, že na této zemi byl raněn, zabit, ubit, ale stojí před trůnem Božím, pak jakoby Jan říkal, důvěřujte tomuto beránkovi. Nemějte strach z nepřátelských mocností a pronásledování. I vy můžete být raněni a ubiti. Ale před Božím trůnem budete stát v moci a slávě. Kromě beránka a tím pohledem na beránka se Janovi otvírá další vize, jejíž částí, tím hlavním motivem je kniha. Objevuje se tam kniha zapečetěná 7 pečetěmi. Je to kniha, která je zavřená. Kniha, kterou nikdo není schopen otevřít. Není hoden ji otevřít. Je to kniha a Jan pláče nad tím, že nikdo ji nemůže otevřít, protože tuší, že tam v té knize, tam to všechno je, proč oni trpí, proč trpí bezbranní, proč holokaust a proč ostatní věci. To je v té knize. A Jan by to chtěl vědět. Chtěl by vědět, jaký to má smysl, jak to je v té zapečetěné knize. Ale není, kdo by ji otevřel a rozluštil. Ale tam potom Jan najednou vidí beránka. On, obětovaný beránek, je hoden otevřít knihu dějin a zjevit její obsah. A dát tak zdánlivě nesmyslným a absurdním dějinám smysl. Jakoby ta zavřená kniha pro Jana v té vizi, jako by se mu tam splynula ta jeho vize s tím, co viděl u těch maloazijských zborů, které byly zdrceny Božím mlčením. To Boží mlčení, to je zavřená Boží kniha. Bůh mlčí. Kdo otevře tu knihu, aby někdo promluvil? To je ta jobovská zoufalost. Kdy Job se chce ospravedlnit a vůbec netuší, co se děje. A pak najednou jakoby se otevřela kniha a Hospodin zahřmí. A to, co Jobovi stačilo, je, že kniha byla otevřena. Vlastně ani nepotřeboval vědět, co v ní je. Ani ty jeho otázky najednou pak nebyly důležité. Tady cítíme, že je někde ta Janova vize zavřené knihy, kterou může otevřít beránek a dát dějinám smysl. A ještě jedna scéna, taková velice sugestivní scéna z 12. kapitoly Jana, scéna ženy, která rodí dítě. Církev od prvních chvil vnímala v tomto obraze ženy, dítěte a draka, který chce zhltnout její dítě. Církev tady vždycky vnímala Marii, matku Pána Ježíše, ale vnímala tady i církev. A dokonce je to vyjádřeno tak, že jakoby Boží lid všech dob s velkými bolestmi znovu rodil Krista. A nebo ještě jinak. Zdá se, že to je ta církev, která se zdá být slabá a bezbranná, vydaná na pospas té šelmě, která už jí chce zhltit a zhltí. Ten drak, který ji pronásleduje, nedá jí klidu a ohrožuje ji. A přece zvítězí žena, a ne drak. A pronásledovaná církev se nakonec ukáže jako krásná nevěsta. A tak Janova církev, která prožívala, proto to byl živý obraz, prožívala útěchu. I proto vlastně v knize Zjevení nenajdeme jenom temné obrazy, obrazy plné pronásledování, obrazy plné apokalyptických bitev, ale najdeme tam i chvalospěvy, krásné chvalospěvy. Jestli je možno něco povědět obecně o knize Zjevení, tak utrpení pro ní nikdy není poslední slovo. Je to přechodný stav na cestě k blaženosti. To je to, čeho si je člověk vědom, když se mu otevře nebe, jako se otevřelo Janovi. Jan je v tuto chvíli ten jedinečný apoštol, který před námi otevírá nebe, nebeskou scénu. On je naším průvodcem k pohledu do nebe. Abychom i my viděli to, co viděl on. Abychom i my přijali po útěchu jako on a jeho církev. Ta církev, která potom při pohledu do tohoto průzoru do nebe, který se tak mísí s tou lidskou zkušeností, až člověk ztrácí přehled, kde je to ta lidská skutečnost, tak když už je to ten nebeský pohled, tak v tomto pohledu církev volá: Pane, přijď. Tak vlastně končí kniha Zjevení modlitbou a voláním církve: Pane, přijď. Není to jenom volání: Pane, přijď a učiň přítrž všemu, nech tvé království už přijde v plnosti a moci. Ano, je to tak. Očekáváme nový Jeruzalém. Ale ono je to zároveň volání: Pane, přijď, čekáme tě tady a teď, v naší konkrétní situaci. Přijď nyní. Ty můžeš přijít a přicházíš. A tady si vlastně uvědomíme, že voláme k tomu, který už přišel a který je s námi. Je nejenom před trůnem, ale je také s námi. A jednou přijde definitivně. Jak široké je to volání těch několik slov: Pane, přijď. Co všechno je v tom obsaženo? Pane, přijď. Ty jsi přišel. A ty můžeš přijít mimořádně i teď. A očekáváme tvůj definitivní příchod. A tak Jan v knize Zjevení, Jan jako prorok, jako ten, který nám otvírá třeba si tajemné, ale otevírá nám průzory nebe a budoucnosti, otevírá nám dějiny, otevírá je proto, aby nás učil žít v přítomnosti a aby nás učil očekávat, přímo vyhlížet našeho Pána, nyní i v budoucnosti. Kniha dějin v jeho ruce je otevřená, není zavřená, je v rukou Beránka. Tak slyšme poslední slova Bible. Ano, přijdu brzo. To je odpověď Pána církve na její volání. A církev znovu potvrdí: Amen. Přijď, Pane Ježíši. A je zajímavé, že Jan tímto ještě nekončí svou knihu, své zjevení. On k tomu dodá: Tady by to mohlo skončit tím zvoláním církve: Přijď, Pane Ježíši. Ale Jan jakoby věděl, že pořád církev žije tady na této zemi, a tak dodá: Milost Pána Ježíše se všemi. To je to jeho poslední slovo. To je to slovo, to poslední slovo, které nám Jan předává. Přání, požehnání, milosti. Tak se k tomuto závěrečnému, tomuto závěrečnému motivu modlitby církve Pane přijď, chceme společně připojit v písni Přijď o Pane Ježíši, píseň 114. Tak Lukáš už kráčí ke klavíru, když se lhali varhany. Píseň 114. Povstaňme k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, ty jsi zvolil svých 12 učedníků apoštolů, zvláštní skupinu lidí a přitom tak jedinečnou pro tvoji milost, pro tvé dary. Děkujeme za apoštola Jana, za to, jak přijímáme a smíme přijímat jeho službu. Děkujeme ti za to, že smí být naším průvodcem životem, průvodcem na cestě k tobě, průvodcem na cestě lásky, průvodcem na cestě víry. A tak děkujeme za dnešní večer a prosíme, Pane Ježíši, tak jak prosila tvá církev všech dějin, přijď, Pane Ježíši. Milost Pána Ježíše Krista buď se všemi vámi. Amen. Můžete se posadit. Než se úplně rozloučím, tak vás chci pozvat k našim shromážením v neděli. Jste zváni ke shromážení s večeří Páně. Při tomto shromážení prožijeme jednu, bych řekl, mimořádnou radost. Za členy sboru budeme přijímat bratra Láďu Šipana a sestru Michálu Trnavskou. Tak Pán přidává ke svému lidu, tak se na to těšíme. V neděli budeme mít shromáždění i večer a tématem našeho rozhovoru bude tentokrát poslání křesťana a církve. Misijní poslání. Tak budeme přemýšlet o tom, jak se nás to týká, jak se nás to může týkat a jak možná naplňujeme poslání, které jsme dostali od Pána církve, jak bereme podíl na jeho poslání, na té jeho vinici a jeho království, které má růst. Tak tolik neděle večer a pak ten program už je opět pravidelný. Tolik z mých poznámek a oznámení. Přeji vám všem hezký den, hezký večer.